Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Ņemot vērā valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa pagarināšanu un saņemto lūgumu no valsts robežsardzes, Nacionālie bruņoties spēki līdz 9. jūnijam turpinās palīdzēt robežsardzei uzraudzīt valsts austrumu robežu. Ikdienu atbalsta sniegšanā uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju būs iesaistīti 60 karavīri un zemesargi, kā arī līdz 15 transportlīdzekļi. Šodien pulksten 8:30 sasaukta Rīgas Dūmas pagaidu administrācijas sēde, kurā plānots lemt par braukšanas maksas atvieglojumu atjaunošanu atsevišķām sabiedrības grupām, daudz bērnu ģimenēm, pedagogiem un citām. No šodienas darbu klātienē atsāks Rīgas domas apmeklētāju pieņemšanas centri, vienlaikus joprojām iedzīvotājiem ir iespēja jautājumus risināt arī attālināti. Rīgas starptautiskās autoostas apgrozījums ārkārtējā situācijas laikā ir samazinājies par 40% salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Uzņēmumā skaidro, ka saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju no 15. Marta ir pilnībā pārtraukti starptautiski autobusu pasažieru pārvadājumi, bet no 20. Marta ir daļēji samazināts reģionālo autobusu pārvadājumu apmērs. Reisu samazinājuma dēļ būtiski sarūcis arī apkalpoto pasažieru skaits, savukārt biļešu realizācija ir nenozīmīga. COVID-19 pandēmijas dēļ nākotnē ceļošana kļūs dārgāka, lai gan īstermiņā cenas samazināsies, prognozē Turisma asociācijas prezidente Inga Kavaca. Arī pasaules turisma eksperti un organizācijas atzīst, ka turpmāk jārēķinās, ka ceļošana kļūs dārgāka, jo tā nebūs tik pieejama drošības apsvērumu dēļ. Turaides muzeja rezervāts no šodienas apmeklētājiem atvērsa brīvdabas ekspozīcijas un izstādes teritorijā, ievērojot kultūras ministrijas rīkojumā noteiktās prasības par sociālās distancēšanās nodrošināšanu. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.